E hoxe en este espazo onde outro mundo posible, achegámonos ata Pontevedra para falar da Tenda da Gata, un proxecto de consumo responsable que mesturan produtos ecolóxicos e sustentables, turismo e cultura. Falamos coa súa responsable, con Yolanda Barcárcel. Moi boa tarde, Yolanda.
Hola, boa tarde.
Pois antes de nada, queríamos saber en que consiste a Tenda da Gata, que é este proxecto.
Bueno, un proxecto que xurde de un montón de un fruto de traballo, non? Sempre traballei en turismo, gastronomía, eventos, sempre cara ao público, e realmente daste conta, non? Co tempo que Galicia é outra, e que temos outra Galicia, que é a Galicia realmente do campo, do mar, a Galicia artesá, que realmente pues, non ten un canal de distribución moi aberto, moi adecuado, ou aí andamos, non? Que hai moita xente traballando nisto, pero hai pequenos produtores que realmente non están en grandes superficies e que necesitan unhas tendas, non tendas que non sexan gourmet ni que sexan delicateses, sino tendas de barrio 2.0 o comercio, pero promocionando o noso, non? E nos diriximos pues eso, a pequenos produtores, tanto pues, agricultores como elaborados de queixos, de mel, de o que sexa, e tamén pequenos productores, pequenos empresiñas de turismo, ¿no? Este turismo que non é a toxa, que está fantástica tamén, é fenomenal, ou hoteles de 5 estrelas, sino pues, todo tipo de turismo, ¿no? Casiñas rurales, visitar a Cortegada, Sálvora, con empresas pequenas que teñen barcos, e un pouco promocionar o noso desde dentro, ¿no?
Precisamente imos incidir un pouquiño neses servizos de turismo que ofrecedes, porque afastades vos bastante do que unha axencia de turismo, non? Vos o que pretendedes é ofrecer outro tipo de servizos.
Sí, non somos unha axencia de turismo, evidentemente, pero sí, pues, colaboramos pues, con navieras, pues, que van a ONSA, bueno, dos parques de Atlántica, sobre todo Piratas de Navia, colaboramos tamén con Titravel, que é unha maiorista galega que aposta por un turismo responsable, un turismo rural, un turismo etnológico, un outro tipo de turismo, pues, a mare, son varias empresiñas pequenas, de casas pequenas, de xente que fai pues, esos recorridos, que fai que amosan a Galicia desde dentro, que a coñecen moi ben, non? E mezclando tamén a gastronomía co turismo, non? Porque Galicia é indispensable, non? Facelo.
Unha aposta tamén supoño por un turismo distinto e sustentable, non?
Sempre hai varias aldeas que son de bioconstrucción, como que hai en Tepo, na Ulloa, que pertence, bueno, é os dos de Arcaizal, non? Como produtora de queixos, e teñen un pueblo ali que é fantástico, as casas están feitas todas de bioconstrucción, son sustentables, ecolóxicas, e pues, tamén todo o que producen, non? E coñecer eso, aparte os sabores, non ten nada que ver, non? Unha cousa que sempre poño de exemplo, non sei, cando eu era pequena, pues, comían cando había tomates, non se comían en xaneiro, febreiro, todo. Entón, claro, o sabor é completamente distinto. Estamos comendo xa, realmente que a xente se dé conta que este sistema económico está nos a perxudicar, sabes? Realmente nos está a perxudicar. É ben certo que despois tamén os sistemas económicos non nos permiten máis que comprar en superficies, claro, con uns precios moi baixos, non? Pero tamén hai que ver que detrás dos precios moi baixos pois hai unha devaluación do produto, da calidade, unha serie de pesticidas que nos están a facer dano. Entón, pois, hai que empezar a ser un poquinho máis consciente de todo iso. Hai que empezar a romper eso e volver a unha espiral de crecemento desde dentro, sabe? Do campo, desde as casas, e pouco a pouco.
E por iso vos apostades polos produtos de tempada, polos produtos ecolóxicos e sustentables. Que é o que podemos atopar na vosa tenda?
Bueno, podes atopar, pois, que unha variedade de queixos galegos que non están en grandes superficies, porque si están en grandes superficies, bueno, o movimento de compras económico e os precios, claro, varían moito, non vamos a entrar neso, por unha serie de características negativas. Entón, bueno, pues, claro, toparás produtos que non estén en centros comerciales. En algún quizás sí, ¿no? Alguna cousa, pero puntual sí, porque tens que tela, porque é un bom producto que está, pero sigue mantendo ¿no? a filosofía de dar traballo en Galicia, bueno, hai que facer cousas galegas, ¿no? Perfectamente, sí, pues, sidra galega ecolóxica, unha variedade de cervezas artesás galegas que teño, bueno, penso que teño nove referencias, diferentes cervezas en cada unha, despois tamén viños de bodegas, tamén que teño unha maneira de producir moi responsable, moi sustentable, viños ecolóxicos, tedes comida ecolóxica preparados, que traballamos con pequenas empresas de pastelería por encargo, se tiñes un doce das minochas, non, por exemplo, ou outro de doces cobres, que son pequenas, que teñen un obradoiro, pero que a mí non poden, non? Pues canalizamos esos produtos a través de aí, produtos moi moi artesáns.
E produtos tamén de proximidade, non? Porque un dos...
E da horta, tamén da horta. Facemos as cestas, a ver, temos unha serie de productores ecolóxicos certificados, como son o Hortagrelo, o Alcobo de Zacande, se me quedan varios por aí, e despois tamén da unha asociación responsable que tenga a súa propia horta, que é a Jatapeleza, por exemplo, en Mourente. Entón, bueno, co que teñen todos estos productores de la terra, ¿no? Pues nos mandan los precios de lo que tienen, nos llevamos un listado, y los nuestros clientes mandan ellos por correo electrónico, publicamos en la página o vienen por la tienda y realmente compran según la tempada o que hay, según los precios, mejor cultivo. Están, pues llevamos la casa también en bicicleta, en Pontevedra, kilómetros, mucho más, no han dado por el.
Sí, ademais de poder achegarse á tenda, de mercar eses produtos, tamén creo que ofrece esa posibilidade de crear as caixas de picnic, non? Para esta época de verán.
Sí, temos unhas caixinhas de picnic. Bueno, aí están diferenciadas en dous menús, non? Un sería produtos, un menú de responsable, outro tipo de vegetariano e outro eco vegetariano, non? Porque hai xente que é máis estricta, non? Que é vegetariano, ecolóxico, e outra xente que dice, non, bueno, amigo, que se sea un productor que realmente é responsable a hora de producir, se chegame, non? Entón, bueno, pues levan así como ensaladas, un pouquinho de chourizo, pan, ou queixo marmelo, bocadillo, tamén, cousas así, non? Froita.
Para todos aqueles que queiran saber un poquinho máis, poden achegarse á propia páxina da Tenda da Gata, www.atendadagata.com, pero tamén supoño que detrás de todo este proxecto existe unha filosofía. Durante estes minutos estivemos falando de produtos de tempada, produtos ecolóxicos, de sustentabilidade, de reivindicar lo noso, pero tamén falades en do movemento slow, non?
Sí, bueno, pues está claro, no movemento slow, slow food, fast food, non? Un exemplo. Pois eso, fast food, o a vida rápida, ou a comida rápida. A vida rápida provoca comida rápida, non? Entón, pois, malos hábitos, a comer mal, e a eso. Entón, pues, abogamos por eso, por comer lento. O sea, hai que esperar por un tomate que se haya dado na horta tres meses, pois esperas por un tomate tres meses, que non pasa nada, porque non se vais a ir ben. Mientras a naturaleza é moi sabia. Vai nos agasallar como outros vegetales ou froitas que cumplan as funcións do tomate. Sabes que non podemos ir en contra a natura, ¿no? Penso que estamos indo en contra a natura, estamos indo demasiado deprisa e, ao final, todos hai un sitio que é a terra, ¿sabes? Todos hai a terra. E hai que respetar un pouquinho os tempos. Penso que así, porque si non acabas, ¿eh? Acabas.
Levades moi pouquinho coas portas abertas, creo que de finais de abril, pero como está sendo a acollida?
Bueno, a verdad que, ¿sabes qué pasa? Que penso que a veces, da posto vinda empresario, por chamar de unha maneira, son unha trampa, al final eres empresario, pinche así, que dices, bueno, si son inteligente, pues diría, mira, pues ven, tal, de momento non más, non? Porque es lógico, eso non é un plan de trato económico, xa se sabe. Pero por outro lado, penso que é un pouco tola, non? Porque como estou moi contenta de facer realmente o que quero facer, e que realmente hai xente que ten moitísimo mérito, hai xente que leva anos todo isto, traballando, e facendo unhas cousas impresionantes, hai moitísima xente. Hai un momento que se chama O Rural Quere Xente, moi ben, debería de ler algo por aí, un blog fantástico, non? Porque, bueno, a tenda leva tres meses, pero detrás de todo isto hai anos, non? De coñecer xente, de estar aí, de cultivo do campo. Bueno, facemos que os eivades presentacións de produtos os xoves, pola tarde. Todos os xoves, que eu lle puxen xoves de pecado, porque son así, simpática, pois, un pecado para os sentidos, non, para os gustos, estás todo. Pois veñen productores, este xoves temos un bebé de Albariño, el ven ali, fala do seu producto, abre unhas botellas, nos poñemos uns petiscos da festa, que así a xente vaya probando todo o que hai ali, non? Que todo o que se ponga, que todo o que se cociña, o que se fai, o que se pon de ali, é de cousas de productores cercanos, que a xente saiba que en unha tenda así se pode comprar, que ali xa temos de todo, desde especies, pasando por, bueno, de cervexas, hidras, comida que lógica, xelados, temos os xelados de Gael, que é unha pasada, sabes? Que son galegos, ecolóxicos, e atos parceliegos, hai unha serie de productores impresionantes. ¿Sí?
Supoño que tendedes algunha páxina, un perfil onde iredes colgando todas as actividades, non? Creo que tendes un perfil de Facebook.
De Facebook, Twitter, e algunha vez estas que está por aí, que pode ser o Pinterest, e así, sí. Que realmente cosa move máis, pois pues, é o Facebook, non? Que depois do Facebook xa vai ao Twitter e cousas así. É fantástico, non? Por aí é moi boa acollida, non? Internet é moi bo, non? Estas cousas.
Pois, dende aquí a todos aqueles que nos están escoitando, convidámoslos a que coñezan un pouquiño máis deste proxecto de consumo responsable, que non sei se o dixemos, pero que se atopa en Pontevedra, na Praza da Verdura, unha praza moi concorrida, un pequeno local, no que ali atoparedes pois a Yolanda tamén todos os produtos e todos os servizos que ofrece. Pois moitísimas grazas, Yolanda, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, vamos, estou abraiada, moitísimas gracias, é un prazer, Oxalá, pois, que sirva de moito, moito.
Pois unha aperta moi forte.
Saudiño, chao.